Joulukuu 1870, huhtikuu 1877. Senaattoriuran jälkeen Snellmania työllistivät lukuisat luottamustoimet. Vuodesta 1869 hän toimi Suomen hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajana. Vuodesta 1870 suomalaisen kirjallisuuden seuran esimiehenä ja Suomen tiedeseuran puheenjohtajana. Näiden yhdistysten kokouksissa hän antoi lukuisia asiantuntevia lausuntoja ja samalla intensiivisyydellä hän esiintyi vuoden 1872 valtiopäivillä. Kuulijat saivat eri tilaisuuksissa nauttia tottuneen puheenpitäjän taidoista. Erityisesti huhtikuun 6. päivänä pidetyt Wilhelminpäivän puheet ovat tulleet kuuluisiksi. Snellmanin läheisimmän tukijan, ministerivaltiosihteeri Alexander Armfeltin kuolema tammikuussa 1876 antoi Snellmanille sysäyksen kirjoittaa muistelmansa ja kertauksen lähihistoriasta. Snellmanin sanomalehtimistyö käynnistyi vielä kerran vuonna 1876, kun hän alkoi kirjoittaa Morgonblad-lehteen. Varsinkin Venäjän Turkin sodasta vuosina 1877 ja 1878 hän toimitti säännöllisesti pikkutarkkoja sotakatsauksia. Hän käsitteli myös rautateitä, kouluasioita, liikeoloja, kultakantaa, asevelvollisuuskysymystä ja tekijänoikeuksia. Samoista aiheista Snellman käytti pontevia puheenvuoroja vuosien 1877 ja 1878 valtiopäivillä. Anders Wennbergiltä, Tammisaari 29.5.1871. Rakas Snellman, muistutan tällä kirjeellä siitä, että Yhdyspankin vekseli erääntyy maksettavaksi tällä viikolla. Taloudellinen tilanteeni on nyt kehno, kun Iida on palannut kotiin. Terveyskin on huono, enkä varmaankaan enää elä kovin kauan. Vuoden lopussa haluaisin osamaksun saatavastani, sillä silloin tarvitsen rahaa erityisen kipeästi, jos meidän Herramme suo minulle elinaikaa. Pyydän kertomaan terveisiä lapsille ja allekirjoitan lämmintä kiintymystäni vakuuttaen A. Wennberg. Iida pyytää kertomaan terveiset. En ole saanut tietoa uushopeisten lusikoiden hinnasta, enkä siitä, miten paljon maksetaan hopeaesineestä. Georg Zacharias Yrjö Koskiselle, 30.5.1871. Parahin veli. Minulla on yliopistolta 1800 markan laina, joka erääntyy maksettavaksi 1. kesäkuuta 1873. Takaajana on Laagus ja on ollut vuorimestari Tengström. Minun on nyt hankittava uusi takaaja viimeksi mainitun tilalle. Lainan maksaminen nyt tuottaa minulle hankaluuksia, mutta se tapahtuu ensi vuoden aikana. Takauksen hankkiminen on valitettavasti kuitenkin yhtä hankalaa. Vanhemmat ystävät ovat nimittäin poistuneet joukostamme. Kysyn sen tähden sinulta ystävällisesti, arveletko voivasi ilman hankaluuksia auttaa minua sitoumuksellasi? Se ei, kuten sanottu, pysy voimassa kauemmin kuin enintään 1,5 vuotta, koska laina varmaankin irtisanotaan ennen ensi vuoden päättymistä, ellei sitä ole jo aikaisemmin maksettu. Kysyn asiaa kirjeellisesti, koska vastauksen antaminen käy näin meneteltäessä helpommin ja sitä voi vapaammin harkita. Kunnioittavasti ja ystävyydessä Johan Wilhelm Snellman. Anders Wennbergiltä, Tammisaari 14.6.1871. Rakas Snellman, ohessa seuraa nyt Yhdyspankin 1788 markan 21 pennin vekseli, kun olen pidättänyt pääsummasta 150 markkaa itselleni. Pyydän, että luumut, joita eilen pyysin, lähetetään perjantaina, samoin kuin yksi purkki säilyttyä keminlohta ja yksi naula Sippolan kesäjuustoa, joista toimitan rahat, kun saan tietää hinnan. Olen kehnossa kunnossa. Lämpimmin terveisin A. Wennberg. Anna Snellmanille. 17.8.1871. Lähetän tänään ainoastaan sanomalehtiä, mutta pyydän sydämestäni, että et lukisi öisin. Postimerkkiä lähetin pojille 10 kappaletta. Suunnittelin, että lähtisin lauantaina ja viipyisin pari päivää, mutta korjaustyöt ehkä viivyttävät. Lähetä tieto vastakirjan summasta heinäkuulta. Terveisiä Iidalle ja pojille. Hellä isäsi, J.V. Snellman. Hanna Snellmanille, 26.8.1871. Rakas Hanna, lähetän lihaa, lohta, vehnäjauhoja ja leipää. Lisää jauhoja, jotka eivät mahtuneet ensi kerralla. Juurikorissa on ruutia paketissa ja mustetta. Olkaa varovaisia niiden kanssa. Suljetussa korissa rahaa sinulle ja pojille. Tarkoitus ei ole, että jakelette joka pennin maaseudulla, missä oikeastaan ei tarvita rahaa. Tyhjät rasvapurkit pitää palauttaa. Uusia tulee mukaan. Luoja teitä kaikkia varjelkoon. Hellä isänne J.V. Snellman. Korissa pitäisi olla 40 kappaletta arpoja. Jos kamaristani löytyy yksi kappale avaimia, purjelankaan sidottuna, niin lähettäkää se ehkä harmaan takin tai harmaiden housujen taskussa. Pyydä poikia käyttämään lämpimiä housuja ja punaisia villapaitoja kesäpäivinä. Danberg on luvannut toimittaa kalaa. Carl Ferdinand Forströmille, Helsingissä 29.8.1871. Parahin veljeni, saatuani tiedon, että sinun ostamasi ja toiselle henkilölle luovuttamasi Pousarin entiset huoneistot ovat jälleen menossa myyntiin pakkohuutokaupassa. Olen havainnut, että hypoteekkiyhdistyksen niihin kiinnitetty saatava on merkitty sinun nimiisi lainanottajana. Kun tilanne on tämä, yhdistyksen asiamies ei ole halukas huutamaan huoneistoja yhdistyksen haltuun, vaan mahdollisen, ilmeisestikin varman, vajauksen ilmetessä vaatii lainanottajaa henkilökohtaisesti maksamaan saatavan. Vaikka toki oletan sinun harkinneen asiaa, olen kuitenkin arvioinut velvollisuudekseni ilmoittaa sinulle katalista suunnitelmistamme, mikä ilmoitus ei estä niiden loistavaa menestystä. Murhemieli minun on tunnustettava, että etenkin hitauteni, eikä vain maaseuturetken, takia emme enää uudelleen tavanneet sinun ollessasi täällä. Aitoa kunnioitusta vakuuttaen veljellisesti Johan Wilhelm Snellman. Hanna Snellmanille, 7.9.1871. Rakas Hanna, en ehdi lähettää muuta kuin kynttilöitä komerosta ja vähän leipää. Madame on poissa, joten en saa lihaa. Ainoa, mitä voisitte tarvita, tietääkseni. Lähetä lauantaina lähetti Tursneesiin. On turhaa, että kukaan pojista tulee, ennen kuin te kaikki muutatte. Minä ilmoitan Hinnin ja Jannen sisäänkirjoituksiin ja puhun rehtorille, että Ville saisi luvan tulla tänne pariksi päiväksi. Jos pojat haluavat jäädä koko kuukaudeksi, niin Marjan, Sirenius, on pysyttävä siellä. Ruokahuolto Danbergilta tuottaa turhia kuluja. Ajattelin, että voisitte tulla joskus 20. päivänä. Kirjoittakaa siitä. Olet varmaan puhunut Niinan, Sirenius, ja Fian, Genobia Matsdotter, kanssa. He saavat kumpikin ensi vuonna 140 markkaa pestirahaa ja vähän korotusta myös tältä vuodelta. En tiedä, miten te menettelisitte vaunujen suhteen. Voivat ne jäädä sinnekin, jos valjaita säilytetään Luhdissa. Korjaustyöt ovat täällä lopussa ja kaikki on ensi viikkoon mennessä kuivaa. Luoja olkoon kanssanne. Hellä isänne, J.V. Snellman. P.S. Lihaa tulee kuitenkin mukana. En siis lähetä sitä lauantaina. Mutta kirjoita kuitenkin Tursneesin kautta. Maksa lähetille 1 markka. Hanna Snellmanille, 16.9.1871. Rakas Hanna, odotin teitä kotiin 20. päivänä. Sää muuttuu huonoksi. Täällä on kyllä ollut vähän huolia, mutta on hyvin harvinaista, että kukaan parempiosaisista olisi sairastunut. Ja onhan turvallisempaa, kun olemme kaikki yhdessä. Tulkaa siis ensi viikolla, viimeistään torstaina tai perjantaina. Jos tahdotte viipyä pitempään, on Fian tultava tänne. Pidä huoli, että kaikki pukeutuvat lämpimästi, varsinkin matkalla. Jos joku saa vatsataudin, on ensin käytettävä risiniöljyä ja sairaan oltava pitkänään. Kun öljy on vaikuttanut, 10 tiilemanin tippaa tarpeen mukaan. Panen koriin pienen pullon oppiumia. Pane se lukkojen taakse. Siitä lisätään 10 tiilemanin tippaa 5 tippaa. Pääasian paasto. Ei muuta ravintoa kuin kauraa tai muuta ryynivelliä ja hyvin vähän sokeria ja marjamehua. Lähetän 2 koria, lihaa ja leipää. Kalle on terve, koulussa. Puhun Iloväen kanssa teidän matkastanne keskiviikkona, torstaina tai perjantaina. Mutta jonkun pojista pitää käydä Torsvikissa ja sopia päivästä. Teidän pitää saada pakkauslaatikkoina muuta valmiiksi venehuoneeseen, kun Ilo tulee. Tehkää vaunuille mitä tahdotte. Sadesäällä on paras olla kajutassa. Panen varmuuden vuoksi koriin 40 markkaa. Taloustilin sinä voit maksaa. Minä hoidan vuokran. Luoja varjelkoon teitä kaikkia. Kotiin tulonne ilahduttaa. Hellää isänne. J.V. Snellman.
Iida Wennbergiltä, Tammisaari, 3.10.1871. Hyvä Lankoni, kiitos, lausun sinulle sydämeni pohjasta, kirjeen johdosta. Oletpa sinä minulle todella mieluinen. Näen, että minulla on langossani tosi ja vilpitön ystävä. Heti kun olin lähettänyt viime kirjeeni, kaduin kovasti, että olin valittanut isäni käytöstä minua kohtaan. Anteeksi, sano, että Lankoni antaa Iidalle anteeksi ja unohtaa, mitä kirjoitin. Älä pahastu minuun. Jos sinä, Lanko hyvä, ehtisit kirjoittaa minulle, niin mieleni kävisi ehkä keveämmäksi ja lempeämmäksi, sillä olen usein tuntenut sydämessäni versovan jalompia ajatuksia ja tunteita, kun olen kuunnellut sinun hiljaisia kehotuksiasi. Jos voisinkin aina kuulla sellaisia sanoja kuin sinun, jalolankoni, mutta minulla ei ole ketään, ei ketään, vaan olen, kuten Lanko kerran sanoi, hemmoteltu lapsi. Langon kirje palautti minut itseeni ja velvollisuukseni pariin, niin minä tahdon ja aion yrittää tulla hyväksi ja kuuliaiseksi lapseksi. Ainakin se on minun pyrkimykseni, lämmin ja vilpitön. Rukoilen Jumalalta apua. Kirjoita pian, mutta älä kirjoita kovasti ja ivallisesti, sillä se satuttaa sydäntäni kovin. Enhän minä suinkaan ole niin kauhean paatunut ja tunteeton jaloa ja oikeaa kohtaan, en niin turhamainen ja maailmallinen kuin Lankoni ehkä luulee, mutta minulle on lempeys mieluisampaa kuin maailman koleus. Teen minä usein virheitäkin, mutta kadun heti. Pyydä papalta, että saan pitää sinun kirjeesi vain ominani, eihän se ole väärin vai kuinka. Sydämellisiä terveisiä lapsille ja vielä kerran, anteeksi se mitä viimeksi kirjoitin. Sinun ikioma ystäväsi Iida.
Suomen Säätyjen pankkivaltuuston ehdotus Suomen Pankin uudeksi ohjesäännöksi. Lausunnot valtiopäivillä 19.2.1872. Herra Snellman, otan itselleni vapauden vaivata kunnianarvoisaa säätyä puheenvuorolla, erityisesti saadakseni teidän ehdotuksen, joka mahdollisesti voisi pelastaa pankkivaltuuston ohjesääntöesityksen kaatumasta, niin kuin pelkään muussa tapauksessa käyvän. Tämä ehdotus koskee, kuten hyvin arvata saattaa, valtuuston esityksen pykälää 4. Hallituksen jäsenille on varmasti yllätys, että he saavat tietää esityksestä, jolla hallitusta täysin kuulematta esitetään säätyjen päätettäväksi säädös siitä, että pankin johtokunta ei tulevaisuudessa olisi tekemisissä valtion pankissa pitämien rahastojen hallinnan kanssa. Kuvittelen, että olisi ollut viisaampaa, että pankkivaltuusto olisi suvannut kääntyä keisarillisen senaatin puoleen, anoen, että nimitettäisiin asiamies, joka yhdessä heidän kanssaan neuvottelisi asiaa koskevasta esityksestä. Sitten tämä esitys olisi voitu alistaa hänen majesteettinsa armolliseen harkintaan, joko samanaikaisesti säädyille esittämisen kanssa, tai jo aikaisemmin hänen majesteettinsa armollisen hyväksynnän saamiseksi. Mitä itse asiaan tulee, katson tosin omasta puolestani, että voi olla sekä hyödyllistä että pankin hallinnon kannalta kohtuullinen vaatimus, että pankin johtokunta vastaisuudessa vapautettaisiin kyseisten rahastojen hallinnasta. Asia voidaan ajatella niin, että hallitus perustaa erityisen konttorin, jonka varsinainen tehtävä on hallita valtion rahastoja, huolehtia tilinpidosta ja antolainauksesta, jonka tulisi kuitenkin aina olla pankin tehtävä, ja ottaa vastaan pankissa tallennettuina olevia rahoja, ei ainoastaan sen hetkisiä yleisen valtion rahaston ylijäämävaroja, vaan myös erityisten rahastojen varoja, niin että sekä tilille panot että maksumääräykset voitaisiin hoitaa pankin rahastoista sellaisessa erillisessä konttorissa. Pankissa pidettäisiin siten erillistä kansiota kustakin näistä rahastoista. Mutta vaikka asia hoidettaisinkin suunnilleen ehdotetulla tavalla, niin ei ikinä voida ajatella, että niin kuin kunnianarvoisan säädyn kunnianarvoisa herra pankkivaltuutettu on sanonut, hallitus olisi pankkiin samanlaisessa suhteessa kuin yksityinen. Hallitus ei millään muotoa voi tässä suhteessa jättää pankin johtokunnan harkinnan varaan, milloin pankin johtokunta suvaitsee ottaa hoitaakseen jonkin tehtävän ja milloin ei, tai laskee itselleen provisiota tai ei. Koska ohjesääntöesityksestä puuttuvat kaikki tätä tarkoittavat säännökset, niin pelkään pahoin, että suunnitelma, sellaisena kuin se on, ei ikinä voi saada hänen majesteettinsa hyväksymistä. Voidaan ajatella, että pankkivaliokunta nyt ryhtyisi mainittuun toimenpiteeseen, joka oman vähäpetöisen käsitykseni mukaan olisi ollut pankkivaltuuston tehtävä. Aikaa on tosin vähän, mutta mahdollista se olisi. Jos tämä ei ole mahdollista, niin nähdäkseni ainoa keino olisi, että pykälää 4 muutettaisiin sillä tavoin, että valtion ja sotalaitoksen rahastojen hallinnasta on säädetty erikseen. Mikäli säädyt toivovat, että jokin tätä tarkoittava erityinen säädös ehdittäisiin antaa ennen seuraavia valtiopäiviä, niin tulisi säätyjen antaa pankkivaltuustolle valtuudet huolehtia tästä asiasta säätyjen puolesta. Muussa tapauksessa uudistus lykkääntyisi seuraaville valtiopäiville. Mitä ohjesääntöön muilta osin tulee, anon nöyrimmin saada tehdä vain pari yleistä huomautusta. Jos tuollaiseen toimenpiteeseen, jollaista olisin pitänyt tarpeellisena, olisi ryhdytty ennen tämän esityksen jättämistä säädyille, ja säädyt siten olisivat saaneet varmuuden hallituksen tuesta sille, mitä pankkivaltuusto on valtion rahastojen hallinnan kohdalla esittänyt, niin esitystä olisi voitu käsitellä monessa suhteessa paljon vapaammin kuin nyt on tapahtunut. Hallituksella on ollut intressinsä pankin virkojen täytön, työjärjestyksen ja niin edelleen suhteen siksi, että valtion rahastojen hallinta on ollut johtokunnan tehtävänä. Kun tämä olisi jätetty pois, olisi paljon tähän liittyvää voitu poistaa esityksestä, ja säätyjen oikeutta hallita pankkia pankkivaltuustonsa kautta olisi voitu huomattavasti laajentaa. Toiseksi pyydän saada pykälän 107 ja sitä seuraavien sisällön suhteen huomauttaa seuraavaa. Voi olla moniakin syitä, miksi pankin antolainaukset ovat vuosi vuodelta vähentyneet. Yhden niistä tunnen kuitenkin hyvin. Nimittäin sen, että pankin konttoreilla on ollut oikeus diskontata ulkomaille asetettuja vekseleitä, mutta ei oikeutta diskontata kotimaisia vekseleitä. Tämä täysin järjetön säännös olisi pitänyt muuttaa jo kauan sitten. Tiedän myös, että ennen pankin luovuttamista säädyille oli hallitus ajatellut tätä, mutta tuolloin hallituksen piirissä vallinnut erityinen tahdikkuus juuri ajatellen sitä, että pankki pian luovutettaisiin säädyille, sai aikaan, että vallitsevissa oloissa ei haluttu ryhtyä pienimpiinkään muutoksiin, vaan kaikki tämä jätettäisiin säätyjen aloitteen varaan. Uskoakseni myös pankkivaltuusto on sitten ollut samalla tapaa tahdikas suhteessa toimeksiantajiinsa säätyihin, eikä mitään muutosta tällä kohden ole siksi tapahtunut. Nyt ehdotetaan, että pankin konttorit saisivat vapaammat kädet, mutta diskonttauksen valvontaa varten asetettaisiin erityisiä diskonttokomiteoita. En tiedä, mitä minun pitäisi sanoa tästä kokeilusta. Jätän asian kokonaan sikseen. Epäilen kyllä suuresti sen onnistumista. Yksinkertaisinta mielestäni olisi, että jos niin tarpeelliseksi katsotaan, otettaisiin pankkikonttoreissa palvelukseen yksi virkailija lisää, tai yksinkertaisesti jätettäisiin diskonttauskonttorin esimiehen ja kassanhoitajan asiaksi siellä, missä muita virkailijoita ei ole. Yksityisissä pankkilaitoksissa on tärkeä asia, että pankkivirkailijat ovat erotettavissa. Tämä on myös Yhdyspankin toiminnassa tärkeä asia. Diskonttokomiteoita koskevalla esityksellä jäljitellään ilmeisesti Yhdyspankin konttorien käytäntöä, mutta asiat eivät ole siellä samalla tavoin. Yhdyspankin hallinnasta huolehtivat ovat ensinnäkin osakkaita, ja toiseksi heidät voidaan milloin tahansa korvata muilla, mikäli he eivät hoida tehtävänsä tyydyttävällä tavalla. Jos Suomen Pankkia todella hoidettaisiin kuin liikeyritystä, pitäisi asian olla siellä samalla lailla. Mutta kohtuullista olisi toisaalta myös, että pankin virkailijoilla olisi jotain etua toimiensa kunnollisesta hoitamisesta. Jos siis konttorin virkailijat saisivat jotain tantieemia, osapalkkioita, siitä voitosta, jonka konttorin toimenpiteet tuottavat pankille, niin se olisi voimakas kannustin, tulipa sitten erottaminen kysymykseen tai ei. Yhdyspankkien konttorien hoitajat työskentelevät osakkeenomistajina oman etunsa hyväksi. Siksi on selvää, että he ovat hyvin huolellisia, ikään kuin omissa liiketoimissaan. Yleisesti ottaen on minun mielestäni pankin palkkaus määrätty liian pieneksi. Kun pankin kamreerille tarjotaan 4800 markkaa ja kassanhoitajalle samoin 4800 markkaa, joilla heidän olisi elettävä Helsingissä, niin jokainen tietää, että se on surkea rahamäärä heidän asemassaan oleville henkilöille. Selvää on, että heidän on etsittävä ansioita muualta. Juuri siksi voidaan niin pankinjohtajat kuin pankin virkailijatkin velvoittaa tekemään vain vähän työtä. Asioita ei hoideta pankissa sillä tavoin kuin Yhdyspankissa, eikä myöskään niin kuin yksityisessä liikeyrityksessä. Muutaman tunnin työn katsotaan riittävän. Palkkoja korottamalla voidaan vaatia myös enemmän työtä ja siten vähentää virkailijoiden määrää. Kuvittelen, että ainakin pankinjohtajille olisi sopivaa myös ehdottaa tantieemia pankin voitosta. Lopuksi pyydän lisätä pari sanaa. Nähdäkseni esityksessä nimittäin unohdetaan, että hopearupla ja sen jako-osat ovat maamme käypä valuutta ja markka vain ruplan jako-osa. Tämä koskee oikeastaan esityksen sanamuotoa. Siinä puhutaan täyspitoisesta venäläisestä ja ulkomaalaisesta hopearahasta ja venäläisestä ja ulkomaalaisesta kultarahasta. Asiaa ei ole sopivaa esittää sillä tavoin, ja on hyvin helppoa tehdä korjausehdotus kaikkien näiden ilmaisujen merkitystä koskevien väärinkäsitysten välttämiseksi. Vahinkona pitäisi myös esityksen säännöstä, jonka mukaan pankin tulee laskea liikkeelle 5, 10, 20, 25 ja 100 markan arvoisia seteleitä. 25 markan setelit ovat täydelleen anomalia. Ne eivät kuulu desimaalijärjestelmään. Samaa voidaan sanoa 5 markan seteleistä. Oikeastaan pitäisi olla olemassa tämän arvomäärän metallirahaa. Hopeakolikko on kuitenkin liian suuri ja painava. Kultarahaa meillä ei ole, ja yleisö rakastaa meillä pieniä seteleitä, varsinkin rahvas, joten tätä seteliä voidaan perustella, mutta ei ensinkään 25 markan seteliä, joka ei kuulu desimaalijärjestelmään. Yleisen anomusvaliokunnan mietintö kirjallisuuden ja taiteen omistus- ja kustannusoikeuksista. Lausunto valtiopäivillä 20.4.1872. Herra Snellman. Saanen kunnioittavimmin omasta puolestani puoltaa, että kunnianarvoisa sääty hyväksyisi yleisen anomusvaliokunnan mietinnön. Ehkä voisi olla aiheellista olla ottamatta valiokunnan puoltamaan aloitteeseen mitään ehdotuksia tietyistä määräajoista tai vuosista, joiden kuluessa kirjailijan oikeus olisi suojeltu. Mutta voisi silti olla soveliasta, että edustuslaitos antaisi jo ennakkoon tätä seikkaa koskevan mielipiteensä tulla hänen majesteettinsa tietoon. Omasta puolestani pyydän kuitenkin, että mikäli säilytetään aikaa koskeva määräys työn omistusoikeuden suojelemisesta niin ja niin monta vuotta, niin vedettäisiin yli luku 30 ja pidettäisiin vain luku 50. Kirjailijan omaisuutta koskevia vaatimuksia ollaan valmiita esittämään, varsinkin meidän maassamme, ja ne kohdistuvat tavallisesti köyhän miehen omaisuuteen. Hänen omaisuuttaan kohtaan esitetään vaatimuksia. Kenen hyväksi? Sijoittajien, kustantajien hyväksi, jotka haluavat saada siihen kustannusoikeuden tehdäkseen sillä voittoa. Jos hänellä on perillisilleen kuuluva oikeus 50 vuoden ajan, voi hän elinaikanaan myydä kustannusoikeuksiaan ja jättää näille perillisilleen jotakin tai ainakin saada jotain omaksi hyväkseen ennen kuin hän kuolee. Jos hänen oikeutensa määrätään 10 vuodeksi, on hänellä varsin vähän ansaittavana kustannusoikeudellaan, ja hän voi saada siitä varsin vähän. Mitä enemmän tätä aikaa lyhennetään, sitä enemmän häneltä otetaan pois sitä, minkä totisesti pitäisi olla hänen laillista omaisuuttaan. Omaisuutta, joka usein on hankittu pitkäaikaisella ja monivuotisella vaivannäöllä ja kieltäymyksillä. Niin ikään rohkenen vaatia, koskien velvoitetta, joka valiokunnan esityksen mukaan asetetaan kirjailijan oikeuksien haltijalle, jotta he eivät liian nopeasti hänen kuoltuaan julkaisisi hänen töitään uusina painoksina, että tämä velvoite poistettaisiin. Voi olla niin, ettei kirjailija halua, että uusia painoksia hänen töistään koskaan ilmestyy. Jos se on hänen toivomuksensa, niin ei hänen oikeuttaan pitäisi loukata, ainakaan lyhyen ajan sisällä. Puolen vuosisadan kuluttua se voi olla samantekevää, koska kukaan ei välitä julkaista uutta painosta, ja jos se julkaistaan, ei se voi herättää erityisemmin huomiota. Työ voi kirjoittajan mielestä olla niin huono, että hän ei halua uutta painosta levitettävän. Jos hän on sitä mieltä, niin itse asiassa kenelläkään ei pitäisi olla oikeutta hänen ruumiinsa yli toimia tätä hänen toivomustaan vastaan. Mutta asialle ei voi mitään. Kun sellainen laki on annettu, on vanhentumisaika pakko määrätä. Mutta olkoon kustannusoikeus joka tapauksessa koko tuona määrättynä aikana varattu kirjailijalle, julkaisivatpa oikeudenhaltijat uuden painoksen tai eivät.